Valsts probācijas dienestā apgūst dažādības vadību un veicinās darbinieku iecietību. 2021. gadā Valsts probācijas dienesta VPD un vairāku nevalstisko organizāciju biedri apgūst dažādības vadību 12 mācību sesijās. Mācībās to dalībniekiem tiks attīstīta prasme bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu iepazīšanai. Mācības organizēs biedrība Bonafide Latvijas sadarbībā ar VPD un nodibinājumu Ventspils augsto tehnoloģiju parks. Šī gada 28. janvārī webināra formā notiks pirmās mācības. Ar šo webināru tiks uzsākts gadu ilgs pasākumu cikls, kura ietvaros katru mēnesi notiks atvērtas un drosmīgas lekcijas VPD darbiniekiem, biedrībai Bonafide Latvija un citu nevalstisko organizāciju biedriem par dažādības vadību. Pasākumu ciklu vadīs pieredzējusī dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķa, kura ir vadošā eksperte vairākos nozīmīgos dažādības veicināšanas projektos, kurus īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu Ventspils augsto tehnoloģiju parks. Viņa sadarbībā ar citiem ekspertiem nodrošina dažādības vadības mācības visā Latvijas teritorijā, kā arī kopā ar kolēģiem īsteno darba devēju kustību dažādībā ir spēks, kuras ietvaros ik viens darba devējs var veikt pašvērtējumu atvērtībai savā darba vidē. Pasākumos viesosies cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar citu nosodījumu viņu identitātes dēļ. Viņi dalīsies savos unikālajos dzīves stāstos un sniegs iespēju citiem izzināt neiecietības un diskriminācijas baiso pusi, to pusi, kurā varam nonākt tik viens, ja apstākļi izvēršas ne tā kā iecerēts, kā arī sniegs ieskatu tajos aspektos, kas rada apbrīnu par cilvēka spējām, neskatoties uz grūtībām savā dzīvē paveikt kolosālas lietas, kas iedvesmo citus stāsta dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķa. Pasākuma cikls VPD tiks īstenots saskaņā ar darbības plānošanas dokumentiem, kas paredz veicināt dažādības vadības pieejas iekļaušanu ikdienas darbā. Mācību mērķis ir veidot darbinieku izpratni un paplašināt redzes loku saskarsmē ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām, kā arī stiprināt darbinieku zināšanas un izpratni par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi VPD. Darbības analīzes un attīstība departamenta vadītājs Imants Jurevičius. Dažādības vadība ir organizāciju vadītāju rīcība, kas vērsta uz to, lai piesaistītu talentus savai organizācijai, kā arī lai veidotu iekļaujošu un atbalstošu darba vidi, kuras ietvaros tiek novērtēts ik viens darbinieks, neskatoties uz viņu individuālo identitāti un atšķirībām. Mācību cikls tiks īstenots biedrības Bonafide Latvija īstenotā solidaritātes korpusa projekta kopā stipri ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas komisijas Eiropas solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē jaunatnes starptautisko programmu aģentūra atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.